Sarkanais brīdinājums par atmosfēras piesārņojumu parasti tiek izsludināts laikā, kad ir sagaidāmas smoga saglabāšanās pilsētā vismaz uz 72 stundām. Ķīnā tradicionāli piesārņojums palielinās augstajā laikā, kad pastiprināti tiek dedzināts ogles, elektrības un siltuma ieguvei. Lai mēģinātu samazināt gaisa piesārņojumu un rūpētos par iedzīvotāju veselību, šodien Pekinas ielās nedrīksties izbraukt automašīnas ar nepārnumura zīmēm. Tiks apturēta dažādu celtniecības objektu darbība, savukārt rūpnīcās paredzēts ierobežot vai pilnībā apturēt ražošanu. Vietējās pašvaldības ziņojumā uzņēmumi aicināti samazināt darba laiku vai arī ļaut iedzīvotājiem strādāt no mājām. Arī skolas un bērnu dārzi var izvēlēties samazināt darba laiku vai arī nestrādāt pilnībā. Kā norāda aģentūra France Press, atmosfēras piesārņojums Ķīnā ir ļoti nozīmīga problēma, jo pēdējo 10 gadu laikā piedzīvotā ekonomiskā izaugsme ir radījusi arī ļoti apjomīgas vides problēmas.